dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 5 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Despre informare și tehnici ale dezinformării și asemănările dintre președintele Rusiei și liderul bolșevicilor, un interviu cu analistul politic de la Londra, Peter Pomeranțev.
Much closer to a Leninist approach, which was based on the idea.
El este mai aproape de abordarea leninistă, care a fost bazată pe ideea că Uniunea Sovietică este încă foarte slabă și că trebuie să joace foarte inteligent.
Vremea iar vrea să ne păcălească azi și mâine și poimâine, soare la Chișinău și la prânz 15 grade. Și un jurnal de corespondent de la Berlin despre ultima carte apărută sub semnătura laureatei Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller.
Nu lipsesc creatorile ei despre experiențele dobândite ca elevă de liceu, contactul cu mediul urban, apoi cu literatura și, nu în ultimul rând, cu aparatul represiv.
Începem cu știrile dimineții.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu. În Statele Unite au loc alegeri generale parțiale pentru Congres în mijlocul mandatului prezidențial, alegeri pe care, tradițional, partidul prezidențial le pierde. S-au organizat alegeri pentru 36 de locuri de senatori din totalul de 100, pentru toate cele 435 de locuri în Camera Reprezentanților și pentru funcția de guvernator în 36 de state. Anul acesta tradiția se confirmă. Republicanii și-au menținut fără probleme controlul în Camera Reprezentanților. Lupta se dă pentru controlul Senatului, dominat până acum de democrații președintelui Barack Obama. Dar republicanii au câștigat deja 5 din cele 6 locuri de senatori de care au nevoie pentru a controla și Camera Superioară a Congresului. Totodată, trebuie să apere 2 locuri de senator în curse foarte strânse cu candidații democrați. Procurorii americani au cerut înghețarea unor fonduri adiționale în valoare de peste $1 milion în legătură cu cazul de fraudă fiscală și spălare de bani din Rusia dezvăluit de Sergei Magnitsky. Ruscul cetățenie americană Magnitsky a murit în închisoare la Moscova în 2009, se pare că urmarea lipsei de îngrijire medicală. Cazul Magnitsky se referă la $230 de milioane fraudați de la statul rus, care bani ar fi trecut printr-o serie de bănci străine, inclusiv din Republica Moldova, în contul unei firme din Cipru, proprietatea omului de afaceri rus Denis Kassiv. Ucraina a anunțat că a plătit $1.045 miliarde în contul datoriei pe care o are la Gazprom de peste $3 miliarde. Achitarea acestei datorii istorice este o parte a acordului imediat recent de Uniunea Europeană, care asigură astfel reluarea livrărilor de gaze spre Ucraina în timpul iernii. Kievul mai are de plătit $760 de milioane pentru gazele comandate pentru noiembrie, înainte ca Rusia să reia livrările. În baza acordului semnat pe 30 octombrie la Bruxelles, Ucraina va plăti în avans pentru gazul rusesc comandat, indiferent de cât consumă la sfârșit.
Au fost știrile de la această oră. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
A venit din nou toamna și încă una frumoasă la Chișinău, deși calendarul arată limpede că suntem în prima lună de iarnă. 15 grade și soare astăzi toată ziua și așa va fi și mâine și poimâine. La Kiev nu va fi soare ca la Chișinău, dar va fi tot destul de cald și 13 grade. La Moscova se anunță o maximă de 6 grade și cerul este înnourat. Spre apus, la București, vreme încă mai rece decât la Kiev. Maxima nu trece de 9 grade. În Europa Centrală, la Viena, 18 grade și când soare și când nori. La Praga înnourat, dar la fel de cald ca la Chișinău. La Berlin 13 grade. În sudul Europei, la Roma plouă, dar vor fi 21 de grade. La Madrid sunt 12 și se anunță soare, iar la Lisabona, e bine, la Lisabona e puțin mai cald decât la Chișinău. Sunt 17 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova continuă campania electorală cu cele 22 de formațiuni care s-au înscris deja pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Electronice își vor prezenta astăzi al doilea raport de monitorizare a presei din această campanie. Pe plan internațional, atenția este în continuare concentrată pe evoluțiile din Ucraina, unde ieri seară președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, a anunțat suplimentarea trupelor din sud-estul țării și a discutat la ședința Consiliului Național pentru Securitate și Apărare despre revizuirea înțelegerii oferite separatiștilor pro-ruși prin înțelegerile de la Minsk din 5 septembrie. Aceste evoluții se întâmplă ca urmare a organizării de către separatiștii pro-ruși a unor alegeri duminică, alegeri considerate ilegale de către Kiev și comunitatea occidentală, dar salutate de importanți lideri de la Moscova. În Statele Unite se desfășoară alegerile de la jumătatea mandatului și care sunt văzute de experți internațional drept un fel de referendum față de politica președintelui Barack Obama și o șansă pentru republicanii din opoziție de a câștiga majoritatea în ambele camere ale Congresului. Acum ei dețin majoritatea în Camera Reprezentanților. La Washington, în fața secției de votare, unii alegători declarau:
I want to see the Republicans.
Aș vrea ca republicanii să preia controlul.
It doesn't play well if one party has both houses.
Nu are cum să fie bine dacă un partid are majoritate în ambele camere și dacă nu vrea să servească interesele publicului, așa că eu sunt nițel îngrijorat de această posibilitate. Alegeri importante așadar în Statele Unite. În Kazahstan este astăzi anunțată o reuniune a liderilor structurilor de securitate din Comunitatea Statelor Independente, din care face parte și Moldova.
Interviul emisiunii.
Jurnalistul și analistul politic occidental Peter Pomerantsev împreună cu Michael Weiss vor lansa săptămâna viitoare la Washington un studiu despre modul în care Kremlinul a transformat informația, cultura și banii într-o armă împotriva Occidentului. În acest studiu, autorii avansează ideea că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost inspirat pentru războiul informațional declanșat de Kremlin în ultimii ani de către Lenin și tipul de propagandă din perioada bolșevică.
I actually find it's true. Putin's sometimes compared to Stalin. In terms of, I'm not talking about personality.
Mie mi se pare că atunci când Putin este comparat câteodată cu Stalin, se face o greșeală. Nu vorbesc acum despre personalitate, vorbesc despre ambițiile sale și despre tacticile sale. Stalin avea la dispoziție armate mari și gulaguri la fel de mari. Putin e mai aproape de abordarea lui Lenin în politica externă. Lenin vedea că Uniunea Sovietică este foarte slabă și că el trebuie să joace foarte inteligent și fundamentul politicii lui Lenin era și el bazat pe tacticile poliției secrete țariste. Pentru Lenin, abordarea politicii externe a fost, dacă pot spune așa, o abordare de tip servicii secrete. Așa că a pretins că este mai liberal decât era de fapt și mă gândesc la noua politică economică promovată inițial de Lenin, haide să facem Occidentul să creadă că suntem mai prietenoși decât suntem de fapt. Haide să clădim contacte cu Occidentul și apoi haide să-i manipulăm pe oamenii ăștia. Și în ultima instanță, folosind puterea Occidentului împotriva Occidentului, a folosit agenții de influență. Nu e vorba de o confruntare cu armate mari, așa cum a făcut Stalin. Este vorba de a pătrunde în anumite cercuri, de a le influența și de a le îndârji unii împotriva altora. Asta numesc eu abordarea politicii externe cu mijloacele poliției țariste.
Manipulating, spinning. This very sort of secret service approach to foreign policy.
L-am întrebat pe analistul de la Londra, Peter Pomerantsev, cum poate folosi acum Kremlinul acest arsenal al poliției politice țariste în secolul 21, secolul internetului.
The tools that the Kremlin has are sort of using culture, money and information as weapons.
Instrumentele pe care le are Kremlinul sunt cultura, banii și informațiile drept arme. Kremlinul vorbește despre informații ca despre o armă. Nu e vorba numai de propagandă sau ce înțelegem noi prin propagandă sau convingere sau diplomație publică. Kremlinul vede informația ca pe un instrument care să demoralizeze cealaltă parte în așa fel încât să o anihileze. Este o abordare strictă în termeni militari și șmecheria cu un post precum Russia Today este că, de fapt, exploatează ideea occidentală și democratică a libertății de expresie, care este o idee sacrosantă a democrației. Kremlinul o folosește ca să dezinformeze. Noi, în Occident, credem în libertatea de expresie. Nimănui nu dă prin cap în Statele Unite sau în Anglia să interzică Russia Today. Este de neacceptat, de negândit. Dar astfel noi suntem foarte expuși în fața cuiva care folosește informația în scopuri care nu au nimic de a face cu informarea sau cu libertatea de expresie. E greu să măsuri efectul, dar Kremlinul nu folosește numai această armă a dezinformării, mai are și altele în arsenal. Pentru Statele Unite și mai ales pentru Marea Britanie, are banii folosirea elitelor financiare și politice care ele pot să răspândească niște mesaje ghidate de la Moscova în mediile de informare occidentale.
Who then spread messages within Western media.
În finalul interviului l-am întrebat pe Peter Pomeranțev cum vede viitorul regiunii din care face parte și Moldova în următorii câțiva ani.
I take the opposite approach to the one that's become very current. I mean, it's become very fashionable to say that.
Eu sunt de partea opusă curentului care devine din ce în ce mai popular în Occident, unde a devenit oarecum la modă să spui că Uniunea Europeană nu ar fi trebuit să ofere Georgiei și Moldovei și Ucrainei acordurile de asociere, pentru că asta ar provoca Rusia. Eu cred că problema a fost că Occidentul a oferit acordul de asociere și nu a fost pregătit să și susțină aceste țări când lucrurile au devenit mai complicate și Kremlinul a devenit agresiv. Eu sunt în favoarea unei abordări mult mai integraționiste pentru Georgia și Moldova. Sunt pentru o creștere masivă a ajutorului pentru aceste țări, pentru o diplomație publică mai puternică prin care să se explice clar care sunt beneficiile integrării. Eu cred că este, de fapt, un test pentru Uniunea Europeană și pentru tot ceea ce ea înseamnă, căci ideea de bază a fost de a crea o Europa unită și liberă. Aceasta a fost ideea mereu, de la început, dar mă tem că mergem exact în direcția opusă și că Rusia are suficiente mecanisme care să ducă la scufundarea acestor țări.
Crede Peter Pomeranțev, jurnalist și analist politic de la Londra, ale cărui articole le puteți găsi în importante ziare internaționale, de la The Guardian până la Foreign Policy. Cartea sa despre mediile de informare rusești, intitulată Nimic nu este adevărat și totul este posibil, va apare în această lună la editura Faber.
Jurnal de corespondent.
Astăzi jurnalul este semnat de la Berlin de William Totok și este despre o carte de amintiri povestite de laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller.
La editura Hansa din München a apărut acum volumul intitulat Patria mea a fost un sâmbure de măr. Este o carte explicit autobiografică. Volumul este de fapt un amplu interviu realizat de Angelica Klammer. Fiecare pasaj este lucrat cu mare atenție de către Herta Müller. Astfel, Angelica Klammer furnizează doar întrebările, structurate într-o oarecare ordine cronologică. Într-o discuție organizată de televiziunea germană ZDF, Herta Müller a povestit că ideea volumului nu i-a aparținut.
Naja, ich war vor einiger Zeit 60 Jahre alt.
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani, i s-a propus realizarea acestei cărți și ea a acceptat-o ca interlocutoare pe Angelica Klammer. Cine citește cu atenție ceea ce relatează autoarea în stilul ei inconfundabil, va înțelege mai bine și celelalte cărți de literatură în care frontiera între autobiografic și fantezie creatoare este fluidă, se intersectează și se transformă în text artistic. Percepția naturii în satul bănățean care s-a născut, dialectul vorbit acolo, agresiunea arhaicului îndreptată împotriva unui copil sensibil, grobianismul generației părinților, tăcerea apăsătoare și lipsa de comunicare într-un univers comunitar închis sunt doar câteva elemente care apar ca un leitmotiv în mai toate scrierile Hertei Müller. Desigur, nu lipsesc relatările ei despre experiențele dobândite ca elevă de liceu, contactul cu mediul urban, apoi cu literatura și, nu în ultimul rând, cu aparatul represiv. De asemenea, nu lipsesc nici reflecțiile politice, respingerea etnocentrismului tradițional și a naționalismului înrădăcinat în istoria României, instrumentalizat politic în perioada ceaușistă. Herta Müller insistă asupra traumelor trăite în perioada regimului național comunist, asupra șicanelor cotidiene, asupra obedienței și a fricii oamenilor, calificând socialismul ca un sistem din care este expulzat frumosul. În acest sistem, afirmă ironic autoarea, singura ramură productivă a economiei naționale a fost producția fricii, iar singura instituție care își îndeplinea planurile de producție era securitatea, întreprinderea fricii. Trebuie precizat că ea nu a intenționat să realizeze o scriere strict memorialistică. Reconstrucția trecutului personal filtrată de memoria subiectivă, nu devine istoriografie obiectiv neutră. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Nu ne vom lua rămas bun fără a vă reaminti să ne ascultați la ora 14 cu emisiunea noastră nouă electorală și specială realizată de Valentina Ursu și să ne priviți la Moldova 1 la ora 17.50 cu emisiunea noastră Pur și Simplu.
Aici Radio Europa Liberă.